cheated me and made me lonely. I tried to be your very own. There'll be a day you want me only, but when I leave, I'll be a long time gone.
Με ένα φοβερό δίδυμο ξεκινήσαμε, Νόρα Τζόουνς και Μπίλι Τζόε Άρμστρονγκ. Τον θυμάστε, τον ξέρετε όλοι, τον frontman από τους Green Day, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1972 και γίνεται 52 ετών. Χρόνια πολλά. Ντοκονέαρ, καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, η Ντέπη Βρετού στον μικρόφωνο και σήμερα έχω μεγάλη χαρά, έχω ένα ντοκιμαντέρ που σίγουρα θα συγκινήσει όσες και όσους το δουν, θα προβληματίσει για το πού βαδίζει η κοινωνία και η ψυχική υγεία. Ιωάννα Τσουκαλά, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Χαίρομαι
ευχαριστώ
πολύ.
Για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ για την αποδοχή. Ladies in Waiting, ο τίτλος του ντοκιμαντέρ. Πρώτη σου ταινία, πρώτο σου ντοκιμαντέρ. Έκανε την πρεμιέρα του στο προηγούμενο φεστιβάλ, έτσι, το Μάρτιο του 2023. Δεν πέρασα παρατήρητο.
Όχι, καλά πήγε.
Πήγε καλά.
Καλά πήγε.
Να πάρουμε μια γεύση, να ακούσουμε το τρέιλερ και θα μας τα πεις όλα μετά.
Ένα πυρούν παραπάνω, ρε εσύ. Κάποιος θα έρθει.
Που λες, η μαμά νομίζω ότι δεν έχει επηρεάσει. Εδώ έχει επηρεάσει εμάς που πηγαίναμε μια φορά το τόσο. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος σε αυτούς τους διαδρόμους. Δεν είχα καμία αίσθηση τι σημαίνει αυτή η αποστολή.
Αλλάζει τελείως η γνώση σου γι' αυτό, αλλάζει και το συναίσθημά σου.
Ήτανε φιγούρες όλες με την προσωπικότητά τους. Βρίσκεις τα πάντα, όλες τις μορφές τις ιστορικές. Μπορεί να βρεις τον Θεό, να βρεις τον φιλόσοφο, να βρεις τον Μέγα Ναπολέοντα.
Ένιωθες δέος, yeah. Να έχεις τον Ταρζάν μπροστά σου.
Ladies in Waiting.
Κόσμος εκεί.
Την έκοψα την καλύτερη φράση. Ήταν ο άλλος κόσμος εκεί. Ladies in Waiting ή οι κυρίες της αυλής ή οι κυρίες επί των τιμών. Να ξεκινήσω από τον τίτλο, Ιωάννα.
Ναι, άμα θέλετε. Οι κυρίες επί των τιμών. Τι είναι, γιατί δώσαμε αυτόν τον τίτλο. Τον δώσαμε γιατί όλο αυτό διαδραματίζεται στην αυλή του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής. Και συμβολικά σε αυτή την αυλή είναι και οι μεν και οι δε, και οι θεραπευτές και οι θεραπευόμενοι συνυπάρχουν και ο ένας εξυπηρετεί τις ανάγκες του άλλου, όποιες και είναι αυτές. Στην αρχή νομίζω ο θεατής ότι οι θεραπευτές είναι οι κυρίες των τιμών και οι θεραπευόμενοι είναι αυτοί που τους έχουμε ανάγκη. Αλλά όσο προχωράει η ταινία γίνεται, σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι μεν έχουν ανάγκη τους δε, οπότε οι κυρίες της αυλής είναι όλοι μαζί. Και εμείς που ήμασταν εκεί και οι άλλοι που είναι εκεί. Και υπηρετούμε κάτι ψηλότερο από εμάς, που είναι η ψυχική ασθένεια, που είναι έτσι κι αλλιώς κάτι που υπακούμε όλοι κάτω από αυτό.
Πριν μπούμε έτσι λίγο να μιλήσουμε και για την ψυχική ασθένεια και για τα όρια, θα ήθελα να μας συστήσεις τους χαρακτήρες, να μας συστήσεις αυτές τις κυρίες και να μας πεις αν υπήρχε κάποιο κριτήριο που επέλεξες αυτές τις συγκεκριμένες γυναίκες.
Από την πλευρά των νοσηλευτών.
Και από τις δύο. Ναι.
Και από τις δύο. Λοιπόν, η οικογένεια που μιλάει, γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Η οικογένεια νοσηλευτών που λέει τις ιστορίες του στο τραπέζι είναι μια οικογένεια που εγώ τα χρόνια που δούλευα εκεί τις είχα γνωρίσει. Και αυτό που συμβαίνει στο τραπέζι και βλέπουμε που κινηματογραφώ είναι κάτι που είχε συμβεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Γιατί τους είχα επισκεφτεί στη Μάνη, έχουν εκεί ένα σπίτι. Και επειδή μεγαλώσανε σε αυτό το χώρο και ήταν σαν δικό του σπίτι το ψυχιατρίο μέχρι να δουλέψουν μέσα εκεί. Ήταν η γειτονιά τους, ας πούμε. Με κάποιον τρόπο το κουβαλάνε παντού. Και αυτές οι συζητήσεις που γίνονται σε αυτό το τραπέζι, πέρα από ότι ναι, είπαμε ότι θα γίνει αυτό με αυτή τη σειρά ή το άλλο ή το άλλο σκηνοθετικά, αλλά είναι συζητήσεις που πάντα γίνονται μεταξύ τους. Οπότε είναι μια συνθήκη που εγώ τη βρήκα κάπως έτοιμη. Και απλά τη ζήμωνα έτσι με το χρόνο μέχρι να έρθει η στιγμή να την κινηματογραφήσω.
Άρα δεν χρειάστηκε να κερδίσει αυτό που λέμε την εμπιστοσύνη.
Όχι.
Με την κάμερά σου. Είχε Όχι. ήδη γίνει.
Δεν τους έκανε καθόλου εντύπωση όταν πριν κάποια χρόνια τους είπα ότι όλα αυτά που λέμε δεν θα είμαστε στη Μάνη, θα είμαστε κάπου αλλού. Άρα θα τα κινηματογραφήσω. Δεν τους έκανε καθόλου εντύπωση. Δηλαδή τους φάνηκε πολύ φυσιολογικό ότι ναι, γιατί να μην το κάνεις. Και ήταν ακόμα πιο αστείο το γεγονός ότι επειδή είναι και πρώτη μου ταινία. Δεν απορρίσανε καν ότι εμπιστεύονται όλη αυτή την ιστορία σε έναν άνθρωπο που θα είναι πρώτη φορά σκηνοθέτης. Ήταν πάρα πολύ φυσικό να μιλήσουν έτσι και να κινηματογραφήσουμε όλα αυτά.
Και με τους θεραπευόμενους ήταν το ίδιο?
Αυτό έγινε πάλι με έναν άλλον τρόπο, δηλαδή πιο ενστικτοδός. Κινήθηκα μέσα στο χώρο και αποφάσισα να δω ποιος θα έρθει κοντά μου πιο πολύ. χωρίς να κάνουμε κάποια δήλωση ότι εδώ θα γίνει αυτό ή το άλλο. Δηλαδή τον πρώτο καιρό απλά βρισκόμουν στο χώρο με την κάμερα και περίμενα να δω πώς ο κάθε ένας θα αντιδράσει με αυτό. Και αυτοί που ήταν πιο... αυτοί που θέλαμε πιο πολύ να έρθουν κοντά ή να εκτεθούν πιο πολύ, αυτοί γίνανε και πρωταγωνιστές. Οι υπόλοιποι, δηλαδή με κάποιον τρόπο ο καθένας πήρε το ρόλο του. Δηλαδή γιατί υπάρχουν και δευτεραγωνιστές, υπάρχουν και... οπότε έχει ενδιαφέρον ότι βρήκανε μόνοι τους τη θέση τους. Το μόνο που ήταν σίγουρο είναι ότι αγαπούσαν πολύ την κάμερα. Δηλαδή όποτε ήμουν εκεί ήταν ένα πάρτι για αυτούς. Είτε το κάναμε είτε όχι, ήταν η χαρά τους. Και πολλές φορές που τους επισκεφτόμουν, ειδικά στην περίοδο του COVID, χωρίς κάμερα, ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Μα πού είναι η κάμερα, Ιωάννα? Γιατί δεν έχεις έρθει με την κάμερα? Το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον. Γιατί εγώ το τσέκαρα κιόλας ότι άραγε θυμούνται αυτό που κάνουμε. Άραγε το...
Εγώ πάντως σαν θεατής, αυτό που είδα και έχοντας δει αρκετά ντοκιμαντέρ, διέκρινα μια καταπληκτική άνεση στο φακό αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή σαν να ήταν επαγγελματίες ηθοποιοί, πραγματικά.
Ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί νομίζω ότι πιο πολύ όλοι εμείς έχουμε μια αγωνία για το πώς φαίνομαι, αν πρέπει να διαχωρίσω το εμείς, εσείς και αυτοί έτσι. Αλλά εμείς έχουμε μια αγωνία, πώς φαίνομαι, πώς είμαι, πώς στέκομαι, πώς μιλάω. Εκεί δεν υπάρχει αυτό.
Γιατί πιστεύεις?
Γιατί είναι... έχουν φύγει αυτά τα πράγματα. Είναι ωραία με αυτό που είναι. Δεν φοβούνται πια. Δεν είναι ότι, ξέρεις, έχουν, ότι αν θα πω αυτό, δεν υπάρχει αυτή η σκέψη πίσω. Mm. Είναι αληθινή. Δεν τους ενδιαφέρει πώς να είναι.
Σαν τα παιδιά, ας πούμε.
Ναι, είναι και συναισθηματικά σίγουρα είναι σαν τα παιδιά. Γιατί είναι πάρα πολύ συναισθηματικοί άνθρωποι, οι οποίοι απλά λειτουργούν με αυτό.
Ακούμε την πρωτότυπη μουσική της ταινίας Ladies in Waiting σε σύνθεση του Coty Kay.
Coty Kay, ναι.
Πάρα πολύ ωραία μουσική. Ξέρετε, νομίζω κόσμο. Ότι δίνει έτσι ένα ρυθμό στην ταινία και στη διεισδύει έτσι και στους χαρακτήρες. Δηλαδή φωτίζει την ψυχοσύνθεση και των θεραπευτών και των θεραπευόμενων. Θέλω να ξεκινήσω έτσι στην αρχή της ταινίας. Μας λες πως εκεί κοντά οι άνθρωποι που ζούσαν είχαν συνηθίσει να τους ραπέτες είτε από τις φυλακές είτε από το ψυχιατρίο. Τους μεν φυλακισμένους τους κρύβανε, τους δε ψυχικά ασθενείς τους εξαπατούσανε. Εξήγησέ το μας λίγο αυτό.
Για να τους γυρίσουν πίσω.
Για να τους γυρίσουν, έτσι.
Ναι, αυτό το λέει η Βάσο, η οποία είναι και κεντρική χαρακτήρα στην ταινία. Και είναι περισσότερο μια μνήμη που έχει από τη μαμά της, γιατί αυτό συνέβαινε τότε. Μιλάει περίπου για τη δεκαετία του 60. αυτό. Και το Χαϊδάρι έχει ενδιαφέρον, γιατί όντως είναι μια περιοχή που από τη μια είναι το στρατόπεδο και από την άλλη είναι
οι φυλακές. Έτσι,
το ψυχιατρίο και οι φυλακές. Οπότε, ναι, υπήρχαν δραπέτες και από τις δύο πλευρές. Με τους ασθενείς, μέχρι και το 70 κάτι, 78 νομίζω ήταν, η μάντρα αυτή που η γνωστή του ψυχιατρίου που περνάμε δεν υπήρχε.
Πότε δημιουργήθηκε?
Αυτή δημιουργήθηκε περίπου το, για να ψηλώσει, ας πούμε, το 68 εκεί κοντά στη Χούντα, ας πούμε, mm-hmm. και μέχρι το 75 είχε πάρει κάποια μέτρα. Αλλά μέχρι τότε οι περιγραφές μιλάνε για ένα χώρο ο οποίος δεν έχει τίποτα. Είναι ανοιχτό. Και φτάνει και πολύ πιο χαμηλά στην Καβάλας, έτσι. Mm. Δηλαδή δεν είναι αυτό τώρα που βλέπουμε εμείς η Καβάλας, έτσι πώς περνάει. Οπότε φαντάσου όλη αυτή την περιοχή ότι είτε μέσα είτε έξω κινιόντουσαν ελεύθερα. Και πολύ λογικό, κάποιοι φεύγανε. Επίσης εκείνη την εποχή πήγαν και τα κάγκελα που πια. Οπότε το λογικό είναι ότι στα πρώτα σπίτια που φτάνανε, γιατί εκεί ήταν οικόπεδα όλα, οι κάτοικοι αυτό κάνανε. Κάπως τους φιλεύανε, κάπως τους κανακεύανε για να τους ξαναγυρίσουν πίσω.
Λένε, το ακούσαμε και στο τρέιλερ, ήταν έτσι αυτή η φράση, ότι το ίδρυμα ήταν ο άλλος κόσμος. Εσύ πώς πιστεύεις ότι το εννοεί αυτόν τον άλλο κόσμο? Γιατί λέγεται και στην ταινία ότι η ιδέα της ομορφιάς αντανακλούσε. Άρα αυτός ο κόσμος, δεν ξέρω, ήταν δυσάρεστος, ήταν ευχάριστος. Υπάρχει κάποιο ταμπού έτσι για την τρέλα και για το ψυχιατρίο, και εσύ που το έχεις βιώσει από μέσα θα ήθελα την δική σου γνώμη.
Ωραίο δεν μπορεί να το πει κανένας σαν ωραίο. Φαντάζομαι ότι η στερεοτυπική ιδέα του φόβου και της σκοτεινιάς που μπορεί να κουβαλάει ένας τέτοιος τόπος δεν είναι τυχαίο, υπάρχει εκεί. Νομίζω ότι για μένα είναι μια πολιτεία. Έχει ενδιαφέρον να το δεις με παιδικά μάτια αυτό το χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή να δεις ότι πραγματικά είναι σπιτάκια. Ώστε κάθε σπιτάκι μένουν πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι. Αν μπεις με αυτό τον παιδικό χαρακτήρα μέσα, που και οι πρωταγωνίστριές μας το έχουν και περιγράφουν τα παιδικά τους χρόνια, αλλά και εγώ κάπως έτσι το βίωσα, ίσως να είναι και μια άμυνα για να αντέξουμε και τη δυσκολία του χώρου, mm-hmm. έτσι, γιατί δεν είναι ένας εύκολος χώρος. Παρ' όλα αυτά, είναι όντως μια άλλη πολιτεία που έχει δικούς της κανόνες, που αν έχεις αυτή την περιέργεια και τη φαντασία να μπεις και να ταξιδέψεις, είναι ταξίδι, δηλαδή σταματάει και ο φόβος και η σκοτεινιά και όλα. Βλέπεις κάτι το οποίο είναι ένα άλλο πρόσωπο, αυτό που λέω. Αλλά αν αντισταθείς σε αυτό, θα μείνεις στο πρώτο επίπεδο, που είναι ο φόβος και η σκοτεινιά. Αλλά είναι μια άλλη πολιτεία, μέσα στην πολιτεία που... Ναι. Έχουμε.
Έχω κρατήσει και μια άλλη φράση. Δεν θυμάμαι ποιος τη λέει. Λέει όμως ότι η τρέλα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Δεν είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό?
Κοίτα, εντάξει, εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με την ιδέα του καλύτερου άνθρωπου. Δηλαδή δεν μπορώ να τα σπαστώ αυτό, γιατί δεν πιστεύω καθόλου ότι κάποιος μπορεί κάτι γίνεται. Δεν μου αρέσει η έκφραση, ναι. Ότι αυτό με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Δεν ξέρω αν γινόμαστε καλύτερα. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι ίδιος, απλά ίσως να καταλαβαίνουμε κάποια περισσότερα κομμάτια δικά μας ή να αποδεχόμαστε. Δεν ξέρω αν η τρέλα. Η τρέλα και οτιδήποτε έρχεσαι σε επαφή, νομίζω αναδεικνύει αυτό που είσαι μέσα σου, στην ουσία σου. Αν είσαι χειρότερος, θα γίνεις ακόμα χειρότερος. Αν πρέπει να χαρακτηρίσουμε έτσι χειρότερους ή καλύτερους. Νομίζω ότι με ό,τι έρχεσαι σε επαφή, θα σου καλλιεργήσει αυτό που είσαι. Mm-hmm. Δεν θα σε κάνει καλύτερο, όχι, δεν το πιστεύω. Μπορεί να σε κάνει πολύ βίαιο, πολύ επιθετικό και πολύ κακό σαν άνθρωπο. Είναι ό,τι είσαι θα σου βγάλει.
Και πάλι πρωτότυπη μουσική του Κώτη Κέι, Ladies in Waiting, το ντοκιμαντέρ σήμερα, και είμαστε εδώ με την Ιωάννα Τσουκαλά. Μιλάμε για την ταινία, μας σύστησε στους χαρακτήρες, μιλήσαμε λίγο πολύ για αυτόν τον άλλο κόσμο που υπάρχει στο Ίδρυμα. Θέλω να σταθούμε στον κήπο, γιατί ο κήπος αποτελεί έτσι ένα σημείο συνάντησης αλλά και ηρεμίας και ομορφιάς. Και έτσι λέω, διερωτώμουν, υπάρχουν πια κήποι στα ιδρύματα, στα άσυλα? Βλέπουμε ότι υπάρχουν και ζωάκια, έτσι, δηλαδή, που αυτά σίγουρα βοηθάνε και έναν άνθρωπο να νιώσει λίγο καλύτερα.
Έχει ενδιαφέρον ότι όλες αυτές οι ιστορίες μεγάλων ιδρυμάτων ξεκίνησαν από μια πολύ όμορφη ιδέα. Mm-hmm. Άλλο πώς κατέληξε στην πορεία να είναι
δράμα. Να μας το πεις και αυτό.
Ναι, οπότε πάντα υπήρχε... Δηλαδή και το Δαφνί ξεκίνησε ως μια πανέμορφη ιδέα το 22, να στεγαστούν πολλοί άνθρωποι μέσα, που ήταν ιδιαίτερη για την εποχή, με τα ζώα τους, ήταν γεωργοί, να μπορούν να καλλιεργούν τη γη τους. Όλο ήταν βασισμένο σε πολύ πρωτοποριακές για τώρα πράγματα. Απλά αυτό σιγά σιγά έφτασε να είναι κάτι άλλο εν τέλει. Οπότε πάντα η ιδέα του κήπου και mm-hmm. της γης, είτε για να ασκείται ο άνθρωπος, είτε για να έχει μια σχολεία, είτε για να προαυλίζεται, υπήρχε πάντα, mm-hmm. παντού, σε όλα τα ιδρύματα παγκοσμίως. Τώρα εμένα αυτό που μου έχει μείνει από το Δαφνί είναι ο ελαιώνας, είναι απέραντος ελαιώνας. Είναι ολόκληρη έκταση γεμάτη με ελιές, που το καλοκαίρι είναι... χρυσαφίζουν έτσι και όλα στον ήλιο, το οποίο έμαθα από τους ανθρώπους εκεί, ότι κάποτε παρήγαγαν μόνοι τους το λάδι όλου του νοσοκομείου. Δεν χρειαζόντουσαν οι ασθενείς να έχουν λάδι απ' έξω. Γι' αυτό είχαν φυτευτεί και όλες αυτές τις ελιές.
Άκου να
δεις. Γι' αυτό λέμε και μια πολιτεία μες στην πολιτεία. Mm. Είχαν χειροστάσιο, είχαν τα γουρούνια τους, είχαν ένα βόδι που οργανώνει τη γη. Ήταν ένας ολόκληρος κόσμος.
Μια ολόκληρη πολιτεία, όπως το είπες. Και τώρα?
Τώρα έγινε ένα έρημος χώρος που φαντάζομαι ότι αφού κλείσει και αυτό, ξέρω, το συζητάμε καμιά φορά με τις πρωταγωνιστριές μου, θα γίνει μόλ, ξέρω εγώ, ναι. Κάτι θα γίνει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να γίνει.
Δηλαδή ο κήπος έχει ερημώσει, δεν υπάρχει καμία φροντίδα, οι άνθρωποι... τους επιτρέπουν να βγαίνουν?
Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι κυπουροί. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα και κόσμος μέσα πολύ που ζει. Νομίζω ότι σιγά σιγά όμως φορίζεται όλο αυτό με ένα πλαίσιο ότι κάποια στιγμή όλα αυτά τα ιδρύματα θα κλείσουν, θα μείνουν. Mm-hmm. Τίποτα από αυτά.
Γράφεις και στο δελτίο τύπου ότι η εποχή των ψυχιατρικών ασύλων στην Ευρώπη έχει φτάσει στο τέλος της και ουσιαστικά έρχεται και η ταινία αυτή έτσι να λειτουργήσει σαν ένα παράθυρο στο παρελθόν τους. Γιατί πιστεύεις ότι έχει γίνει αυτό? Είναι λόγω κόστους, λόγω μιας άλλης αντιμετώπισης στην ασθένεια?
Νομίζω ότι όλα μαζί. Δεν είναι ένα πράγμα. Mm-hmm. Σίγουρα νομίζω ότι σε ένα βαθμό αποτύχανε αυτά τα ιδρύματα. Γιατί ξέφυγε λίγο και ο έλεγχος της ποσότητας των ανθρώπων που πλέον μπορούσε να είναι μέσα εκεί πέρα. Άλλο πώς ξεκίνησε και άλλο πώς εξελίχθηκε. Εμείς έχουμε και το φοβερό σκάνδαλο της Λέρου έτσι, στην Ελλάδα, το οποίο είναι κάτι που συγκλώνησε στα έτη όλη την Ευρώπη. Όμως πιστεύω ότι σε όλη την Ευρώπη αυτό είδαμε ότι δεν είχε ένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πραγματικό αποτέλεσμα. Το να κλείνεις ανθρώπους, να τους κατηγοροποιείς, να μετά τα 70's να έχεις και τα φάρμακα και να τους χορηγείς, δεν δίνει κάτι σαν αποτέλεσμα. Δεν μας έδωσε ένα κέρδος. Οπότε με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση αποφασίστηκε ακριβώς το αντίθετο. Ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε μες στην κοινότητα. Πώς θα εκπαιδευτούμε όλοι να ζούμε μες στην κοινότητα. Και νομίζω ότι εκεί είναι και το αστείο λίγο για μένα σε όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει. Ότι έγινε ένας μεγάλος δρόμος τον προηγούμενο αιώνα να βρούνε τρόπους να εξελιχθεί η ψυχιατρική, να γίνουν τόσο μεγάλα ιδρύματα αυτά για να καταλήξουμε σε αυτό που αρχικά είχαμε και στην Ελλάδα και παντού, ότι αυτό που λέμε συσσαγωγικά ο τρελός του χωριού, άστο να ζεις ανάμεσα στην κοινότητα και βρες τον τρόπο η κοινότητα να το αποδεκτεί. Νομίζω ότι εντάξει, σίγουρα είναι και το κόστος έτσι, και οι πολιτικές, ότι έπρεπε να μειωθούν τα κόστη αυτών των νοσοκομείων. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο στην. Είναι και κάτι που έρχεται από την Αμερική. Έτσι, που η πρώτη που άρχισε να κλείνει αυτά τα ιδρύματα ήταν η Αμερική. Στην Αμερική καν δεν υπάρχει. fast food και η ψυχοθεραπεία, έτσι. Δεν είναι αυτό που έχουμε στην Ευρώπη, ότι μπορείς να πηγαίνεις σαν ψυχολόγο, να μιλάς. Εκεί πλέον είναι ένα τέταρτο fast food, γρήγορα. Λύσε το πρόβλημά σου τώρα. Πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να είσαι παραγωγικό.
Λειτουργικό στο εδώ και τώρα. Και στην κοινωνία.
Ακριβώς.
Θέλω λίγο να ξαναγυρίσουμε στον ψυχισμό των θεραπευτών. Γιατί πραγματικά έτσι είναι πολύ συγκινητικές οι μαρτύριες των γυναικών που ουσιαστικά υπηρετούν έτσι τους, δεν θέλω να πω τους τρελούς, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, τους θεραπευόμενους, ακριβώς, γιατί θέλω να μιλήσουμε μετά και για το όριο. Έχω κρατήσει μία φράση που λέει ότι πρώτα πρέπει να τον γνωρίζεις σαν ασθενή, έτσι, πρώτη σου επαφή, όταν φτάνεις σε ένα, να δουλέψεις έτσι, σαν θεραπευτής σε ένα τέτοιο ίδρυμα. Μετά όμως όταν τον γνωρίσεις ως άνθρωπο, αλλάζει η γνώση, αλλάζει το συναίσθημα. Και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, και νομίζω είναι σημαντικό αν αυτό όλο το βγάλουμε και από ένα τέτοιο πλαίσιο, από ένα ψυχιατρίο, ας πούμε,
δηλαδή,
και έναν ασθενή.
Να βγάλεις την ταμπέλα του ο άρρωστος, έτσι, ο ασθενής. Ναι. Είναι άνθρωπος, πρωτίστως.
Και άμα είναι καλύτερο να το καταλάβουμε αν το βγάλουμε και όλο αυτό έξω από ένα ψυχιατρίο. Πώς είμαστε εμείς έξω από αυτό. Δηλαδή, όταν συναντάς κάποιον, όλοι μας, όταν συναντάμε κάποιον, τον κοιτάμε κάπως. Ναι. Πριν γνωρίσεις κάποιον, τι είναι αυτό. Και όταν γνωρίσεις τον άλλον και σε κοντά και στην κοινωνία έξω από το ψυχιατρίο. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό και στο ψυχιατρίο να συμβαίνει το ίδιο. Δεν έχει διαφορά. Δηλαδή έρχεσαι κοντά, νιώθεις ότι είναι ένας ασθενής και μετά από μια εβδομάδα, επειδή έχεις βρει τον κώδικα να επικοινωνείς, καταλαβαίνεις ότι είναι όπως εσύ.
Ναι, ένας άνθρωπος. Και η γραμμή, γιατί συζητιέται και αυτό έτσι μεταξύ των γυναικών, των θεραπευτών, και το θεωρώ πάρα πολύ σωστό και ειλικρινές και αληθές έτσι αυτό που λένε, ότι πραγματικά υπάρχει μια γραμμή που μπορεί να αλλάξει, δηλαδή μπορεί να βρεθούμε εμείς από την άλλη πλευρά.
Ναι, κοινό.
Και εδώ θα έπρεπε λίγο να ορίσουμε και λίγο τα όρια της ψυχικής ασθένειας, που δεν ξέρω αν σε κάθε κοινωνία είναι διαφορετικά ή σε κάθε κοινότητα, να πω, χώρο, κοινωνικό χώρο.
Όλη την είναι αυτή ακριβώς η φράση, δηλαδή που είναι το όριο και ποιος το βάζει. Το οποίο είναι και ο λόγος που έγινε και όλη αυτή η ταινία για μένα. Δηλαδή και εγώ ακόμα δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Ούτε ποιος το βάζει, ούτε που είναι. Γιατί πολλές φορές έχει τύχει στην καθημερινότητά μου να μιλήσω με ανθρώπους που νιώθω ότι ξεφεύγουν σε αυτό που λένε. Την ίδια στιγμή, μέσα τις εποχές που δούλευα στο ψυχιατρίο, με ασθενείς μιλούσα και έβρισκα μια τρομερή σοφία σε αυτά που μου λέγανε. Και έλεγα τώρα ποιος είναι, πού σταματάει, πού πρέπει να μπει το όριο, ας πούμε. Δεν ξέρω πού μπαίνει. Νομίζω και σίγουρα σε άλλους πολιτισμούς και άλλες κουλτούρες μπαίνει αλλού. Σε εμάς μπαίνει κάπου αλλού. Απ' την άλλη, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είχα πάντα μια απορία, ιδιαίτερα στην πολιτική σκηνή, και όχι, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, ενώ παγκοσμίως, παρατηρώντας τους πολιτικούς, βλέπω πάρα πολύ. Εκεί πραγματικά χάνεται το όριο.
Ναι, όντως.
Ποιος είναι ο τρελός και ποιος.
Ναι, όντως, γιατί η διαφθορά, ας πούμε, που την έχουμε δει και την έχουμε ζήσει έτσι στην πολιτική σκηνή. Και
δεν είναι
ζούμε.
Μόνο. Η διαφθορά είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ καθημερινό, αλλά βλέπεις ιστορικά δρόμενα πολέμους, ακόμα και τώρα αυτό που σημαίνει, ας πούμε, στην Ουκρανία, που εμείς καθόμαστε και ξέρεις, το κοιτάμε εδώ και 2-3 χρόνια, ας πούμε, 2 χρόνια έχει κλείσει.
Στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη.
Τώρα στην Παλαιστίνη.
Βέβαια.
Είναι εκεί, ας πούμε, σε αυτό, στους χειρισμούς. Εκεί ήταν κάτι που πάντα, πολύ πριν ξεκινήσω αυτό το ντοκιμαντέρ, με προβλημάτισε. Δηλαδή, γιατί άραγε. Γι' αυτό έχω βάλει και την ιστορία του πολιτικού μέσα στο ντοκιμαντέρ. Γιατί άραγε αυτός ήταν ηγέτης κόμματος και ήταν μέσα στο ψυχιατρίο και όλοι αυτοί που μας κυβερνούν είναι έξω.
Να αναφερθούμε στον
Δελαπατρίδη.
Ναι. Είναι μια ωραία ιστορία.
Ναι, με είχε συγκινήσει πολύ αυτή η ιστορία. Και άμα ψάξεις και εφημερίδες της εποχής, είναι ένα πρόσωπο που ήταν πάρα πολύ αγαπητό. Mm-hmm. Δηλαδή έφευγε από το Δαφνί, έβγαινε έξω, φοράγε το κουστούμι του και πήγαινε στη Βουλή. Και όλοι οι Βουλή, οι φύλακες, οι εξωτερικοί, τον ξέρανε και τον αφήνανε να μπει μέσα. Και έβγαζε λόγου στο προάβλιο, δηλαδή ένας πολιτικός με τα όλα του, ας πούμε, το σεβόντουσαν.
Και με λόγο άρτιο, έτσι. Ήθελε να αλλάξει και το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήταν εξαιρετικός από τα λεγόμενα.
Ποια εποχή έζησε στο
ψυχιατρίο? Αυτό η γυρεότερη της παρέας που το συζητάει. Τον θυμάται και στις πλατείες να βγάζει λόγους. Οπότε σίγουρα μέχρι το 70 υπήρχε. Μετά νομίζω ότι το τέλος του κιόλας το περιγράφει στην ταινία. Δεν θυμάμαι, κάπως έγινε πικρό. Ναι, αυτό, δηλαδή το όριο γι' αυτό, για να κλείσω, ότι δεν είμαι σίγουρη που είναι. Για κανένα μας. Και ούτε είμαι και πολύ σίγουρη πόσο εύκολο να το περάσουμε.
Ναι.
Και πώς περνιέται. Από ιστορίες δηλαδή που έχω ακούσει, ότι δεν είναι και τόσο δύσκολη. Όπως και οι πρωταγωνιστές μου, ας πούμε, αυτοί που παίζουν, οι ασθενείς, οι πραγματικές τους ιστορίες, που εγώ προσωπικά διάλεξα να μην την ακούσει ο θεατής, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Για μένα δεν έχει κανένα νόημα να λυπηθείς, να συμπονέσεις. Θεωρώ ότι είναι άσχημα συναισθήματα προς αυτούς. Έχει νόημα να τους σεβαστείς και να τους καταλάβεις ως ισότιμους. Και γι' αυτό κανένας δεν λέει την πραγματική του ιστορία. Απλά τους βλέπεις να υπάρχουν και να... αν όμως τις ακούσεις που μου τις έχουν έτσι εκμυστηρευτεί, έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις, ένα βράδυ έγιναν όλα.
Είναι ένα κλικ που μπορεί
είναι ένα
να περάσει.
Δεν είναι τόσο
πλευρά
μακριά, ξέρεις, να συμβεί. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό.
Κότι Κέι, πρωτότυπη μουσική, Ladies in Waiting, οι κυρίες της αυλής, οι κυρίες επί των τιμών, οι γυναίκες που θεραπεύουν, έτσι έχουν μπει σε αυτή την... δεν ξέρω, είναι λειτουργήμα αυτό και θέλω να σε ρωτήσω, γνωρίζοντας αυτές τις γυναίκες, χρειάζεται μεγάλο ψυχικό σθένος και απόθεμα για να κάνεις αυτή τη δουλειά και για να μπορείς να υπηρετήσεις τους θεραπευόμενους σου?
Αυτό είναι μια καλή ερώτηση για εκείνες.
Στο απάντησαν, γιατί κάποιες εκφράζουν το φόβο της πρώτης φοράς όταν πρωτογνωρίζουν τον ασθενή, που μέχρι να τον δουν ως άνθρωπο αλλάζει αυτή η εικόνα και σταματάει να υπάρχει ο φόβος. Αλλά αυτές οι γυναίκες, αυτά που βιώνουν, που βιώνανε εκεί πέρα, τα κουβαλούσαν στο σπίτι τους ή πόσο τους επηρέαζαν στην δική τους οικογενειακή ζωή? Γιατί ακούμε και τις μαρτυρίες των παιδιών τους, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι. Φαντάζομαι πως ναι, αλλά είναι μια δύσκολη απάντηση για μένα. Γιατί εγώ δεν δηλαδή στην ουσία χρησιμοποιώ τη δική τους αφήγηση για να πω την ιστορία. Νομίζω είναι μια πολύ καλή ερώτηση για Q&A στο σινεμά, που θα είναι και εκείνη στις 26 Φεβρουαρίου να την κάνει.
Θα είναι έτσι.
Θα είναι εκεί πέρα, οπότε νομίζω θα απαντούσαν κιόλας κατευθείαν πολύ.
Τώρα μου έδωσες πάσα. Την έχουνε δει την ταινία?
Την έχουμε. Η ταινία, όταν πολύ πριν τη Θεσσαλονίκη, κάναμε μια κλειστή προβολή που καλέσαμε όλους τους ηθοποιούς. Τους ηθοποιούς. Εννοώ και την ομάδα από το Ξενώνα, τους ασθενείς και τις κυρίες. Και νομίζω ήταν ότι είχε ζωντανέψει η ταινία μέσα στο σινεμά. Ήταν πολύ συγκινητικό, κυρίως για τους ασθενείς που ήρθανε και ήταν τρομερή εμπειρία για τους ίδιους που βλέπαν τον εαυτό τους. Και εγώ είχα και μια αγωνία πώς θα νιώσουν οι ίδιες βλέποντας τους εαυτούς τους μεγάλους. Τι συμπεριφορές μπορεί να έχουν, τι μπορεί να προκαλέσουν. Πιο πολύ φοβόμουν να μήπως προκαλέσω κάτι στενάχωρο σε αυτούς, όχι κάτι άλλο. Γιατί στη διαδικασία των γυρισμάτων το ευχαριστούσαν πάρα πολύ. αλλά δεν ήξερα πώς θα αντιδράσουν βλέποντας τον εαυτό του σε μια... Τελικά το απολαύσαν πάρα πολύ. Και ήταν πολύ συγκινητικό ότι ήταν σε ένα διάλογο με την οθόνη όλες τους. Mm-hmm. Δηλαδή θυμόντουσαν. Θυμόντουσαν ότι, α, θυμάσαι τότε, εδώ δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Ήμουνα σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και... Οπότε ήταν μια προβολή πολύ ιδιαίτερη, πολύ κλειστή. Ήταν μόνο εμείς που κάναμε την ταινία. Και... Αλλά νομίζω ότι τώρα θα είναι. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη δεν είχαν ανέβει, αλλά τώρα θα είναι η πρώτη φορά που θα είναι όλοι μαζί μέσα στην αίθουσα με κόσμο.
Επειδή είναι κοινά αποδεκτό ότι το ντοκιμαντέρ κάποιες φορές μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, έτσι, είτε σε, να ανοίξει το διάλογο, είτε να επηρεάσει κάποια θέματα και πολιτικά και κοινωνικά, εσύ πιστεύεις ότι αυτή η ταινία μπορεί να βοήθησε τους θεραπευόμενους και τους θεραπευτές και τις δύο πλευρές?
Τους θεραπευτές, όχι, δεν ξέρω, δεν νομίζω.
Να ήταν μια μορφή, έτσι, να βγάλανε από μέσα τους πράγματα, ας πούμε.
Όχι, οι θεραπευτές, επειδή είναι και συνταξιούχοι πια, έχουν κάνει όλο αυτό τον κύκλο, νομίζω ότι πιο πολύ είναι σαν να κουμπίσανε κάπου, ξέρεις, σαν να... το απόσταγμα μια ζωή, το ακουμπάω κάπου, σαν να το φυλάξω, ας πούμε. Και είναι τώρα φυλαγμένο εκεί πέρα. Όσο αφορά τους ασθενείς, νομίζω, ναι, το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Ήταν πολύ ευτυχισμένοι, δηλαδή. Και πρόσφατα μίλαγα με, για να καλέσω δηλαδή τον κόσμο από εκεί για την προβολή και μου λέγανε ότι δεν έχεις έρθει να το δει. Η αλήθεια είναι και αυτό είναι πολύ στενάχωρο. Δηλαδή τελειώνει μια ταινία, προχωράς σε μια επόμενη ταινία και κάπως αυτή η συστηματικότητα που είχες με αυτό το χώρο δεν μπορείς να την έχεις πια. Και κάπως μου βγήκε έτσι και εμένα σε παρά, γιατί μου λένε δεν έρχεσαι να με δεις. Δεν έρχεσαι να με δεις. Πιστεύω, ναι, τους έκανε πολύ καλό. Και οι θεραπευτές τους μου το έχουν πει. Γιατί υπήρχε μια δραστηριότητα, κάτι συνέβαινε, ναι, μέσα εκεί. Ή έτσι καλώς συμβαίνει κάτι. Τους κάνουν ένα καρό πράγματα, αλλά είναι πολύ διαφορετικό αυτό. Τι υπήρχε ένας άνθρωπος που ερχόταν συστηματικά με μια κάμερα, συζητάγανε, δίνανε συνεντεύξεις. Άλλο αν αυτά δεν μπήκανε ποτέ μέσα στην ταινία. Αλλά εκείνοι το κάνανε.
Φαντάζομαι πώς θα νιώσουν όταν τον δουν και στην τηλεόραση, γιατί θα το μεταδώσει η ΕΡΤ, που είναι και συμπαραγωγός,
ναι,
της ταινίας.
Ναι, 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 ναι.
Θα είναι, φαντάζομαι, μεγάλη χαρά, γιατί θα το έχει πει και η τηλεόραση, που λένε.
Ναι, 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 ναι. Εκείνος, ναι, όντως.
Και πάλι Κώτη Κέι, πρωτότυπη μουσική από το ντοκιμαντέρ Ladies in Waiting. Είμαστε εδώ με τη δημιουργό του, Ιωάννα Τσουκαλά, που βέβαια το ντοκιμαντέρ δεν είναι one man show. Υπάρχει μια ομάδα που δούλεψε γι' αυτό.
Ναι, και είμαι και πολύ χαρούμενη, γιατί καταρχήν ήταν η πρώτη μου ομάδα κινηματογραφική. Και κατά δεύτερον, αντέξανε από την αρχή μέχρι το τέλος με πολύ δύσκολη διαδικασία. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστούμε τίποτε θα έπαιρνε τόσα χρόνια για να ολοκληρωθεί αυτό.
Πόσα
το
χρόνια πήρε?
Πήρε από το 16, 4 και 7 χρόνια.
Ήταν και η περίοδος του COVID, βέβαια.
Και δύο χρόνια που... COVID, ναι. Που εμείς, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, πέρα από τα γυρίσματα, είχαμε και πάρα πολλές υποτροπές. Πάρα πολλοί κόσμος από τους ασθενείς έχασε τελείως την επαφή του. Mm. Δεν είχαν, οπότε πήγε αρκετά πίσω όλο αυτό. το πιο στήριγμα ήταν ο Αύριος Καρακώστας, ο οποίος πραγματικά νομίζω έχει υπογράψει το σενάριο σε αυτή την ταινία μαζί μου.
Άρα δούλεψες με σενάριο, έτσι, δηλαδή.
Ναι.
Ναι.
Με σενάριο, με την έννοια ότι βλέπαμε footage, πήγαινα, τράβαγα, καθόμασταν μαζί, έβλεπε, συζητάγαμε, ξανασυζητάγαμε πράγματα που θα μπορούσαμε να πάμε μπροστά εδώ, μπροστά εκεί. Μέχρι τη στιγμή που και εκείνο ήρθε μαζί με κάμερα, δηλαδή είναι η δεύτερη κάμερα μέσα στο project. Ναι, Αύριος Καρακώστας, και εντάξει, το φίλο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί έκανε και ψυχολογική υποστήριξη. Κάθε φορά που εγώ έλεγα δεν θα αντέξω, δεν θα τελειώσει ποτέ. Ή αν πεθάνω μέσα στα χρόνια, τελειώσε το εσύ για μένα. Έχουμε μια τέτοια σχέση. Λέανδρος Ντούνης, που έχει κάνει το sound design και τη μίξη, που επίσης είχε μια τέτοια πορεία από την αρχή της ταινίας, να προσπαθεί να με συγκρατήσει. Είναι ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος στο χώρο, οπότε ήξερε ακριβώς τις δυσκολίες και τις πτώσεις και το ανέβασμα. Γιατί ξέρεις, κάθε φορά που σε δέχονται σε ένα φαν, σε ένα workshop, χαίρεσαι, πετάς, νομίζεις ότι αυτό θα πάει, και μετά υπάρχει μια κοιλιά και κάθεσαι και λες δεν θα γίνει ποτέ. Και βέβαια χάος παραγωγή. House film. Παραγωγή, όχι χάος παραγωγή. Αθηνά Ραχίλ Τσαγκάρη, που από την αρχή και εκείνη μέσα δυναμικά, και μαζί με τον Ηλία τον Κατσούφη, ο οποίος Ηλίας πραγματικά ό,τι πόστο μπορούσε να υπάρχει στην παραγωγή το έχει εκτελέσει άψογα. Και τελευταία, αλλά πάρα πολύ σημαντική, νομίζω ότι χωρίς αυτήν δεν θα είχαμε ταινία. Δεν θα είχαμε αυτή την ταινία, θα είχαμε μια άλλη ταινία. Λίβια Νερουτζοπούλου στο μοντάζ, η οποία νομίζω και για μένα που το πιο δύσκολο κομμάτι μου, δεν ξέρω πώς είναι άλλη σκηνοθέτη, σε μένα με δυσκολεύει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, ότι πρέπει να κάθομαι ακίνητη και να μοντάρω, να βλέπω τον άλλον και να λέω αυτό. Αυτό με δυσκόλευε πάρα πολύ, οπότε η Λίβια ήρθε ακριβώς στην περίοδο που έχει τελειώσει όλο το γύρισμα, το πήρε και πολύ γρήγορα μου έδειξε ότι αυτό που είχα στο μυαλό μου γινόταν, ήταν εκεί. Και μου έφυγε όλο αυτό το άγχος και αυτή η ακινησία που έπρεπε να... Είμαι πάρα πολύ τυχερή για αυτήν την ομάδα. Πραγματικά πάρα πολύ τυχερή. Και νομίζω ότι είναι λίγα, επειδή μιλάω και με άλλους ντοκιμαντερίστες και με παιδιά έτσι που είναι σε αυτό το χώρο, ήμουν πολύ τυχερή που το ξεκινήσαμε και 7 χρόνια το πήγαμε μαζί.
Γιατί πάρα... Και δεν έσπασε η ομάδα. Γιατί
τις περισσότερες φορές, ναι, έρχεται κάποιος τον πρώτο χρόνο, φεύγει, πάει... Εγώ ήμουν τυχερή και με την παραγωγή που το υποστήριξε από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί δεν ξέραμε ούτε χρηματοδότηση αν θα βγει, δεν ξέραμε. Και όμως από την ομάδα σαν ομάδα που έμεινε δίπλα μου. Ακόμα, εντάξει που είναι πολύ συγκινητικό, αλλά η πιο μεγάλη ηλικιωμένη κυρία έχει φύγει πια από τη ζωή που είναι πρωταγωνίστρια στην ταινία. Ήταν και αυτό ακόμα συγκινητικό που μου λέει ότι μην ανησυχείς, εγώ θα περιμένω να τελειώσει η ταινία και θα φύγω από τη ζωή. Ήταν ήδη 90 χρονών έτσι όταν έπαιζε. Θα μην ανησυχείς. Και τελικά πραγματικά λίγο πριν την πρεμιέρα έφυγε. Δεν πρόλαβα να τη δει.
Κρίμα.
Αλλά περίμενε. Οπότε με κάποιο τρόπο ήταν σαν να έχουμε δώσει όλη η ομάδα και η μεν και η δε μια μυστική υπόσχεση ότι αυτή την ταινία θα την κάνουμε. Και είμαι πολύ χαρούμενη που μείναμε μέχρι τέλος μαζί.
Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, συγχαρητήρια για αυτή την ταινία. 26 του μήνα στην ταινιοθήκη.
26 είναι στο Άστορ. 26 και στις 4 την επόμενη εβδομάδα πάλι στο Άστορ και 2 με 3 Σαββατοκύριακο στην ταινιοθήκη.
Ωραία, μακάρι να ταξιδέψει και σε... και σε άλλες. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Σίγουρα είναι μια ταινία που μπορεί να ταξιδέψει και εκτός των συνόρων, έτσι, και το εύχομαι. Έχεις βάλει κατά νου και κάποια φεστιβάλ?
Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι είναι μια ταινία η οποία αφορά το εδώ. Νομίζω ότι είναι πολύ ελληνική. Δεν νομίζω ότι... Και μ' άρεσε έτσι σαν πρώτη δουλειά να κάνω κάτι που να είναι εδώ, για εδώ. Δεν είμαι σίγουρη ότι μια τέτοια ταινία... ας πούμε στην Ελβετία, στο Vision Real, θα μπορούσε να την νιώσει κάποιος. Μάλλον δεν θα καταλαβαίνει καν τι είναι αυτό που βλέπει. Είναι τελείως διαφορετική η κουλτούρα και πόσα χρόνια πριν έχουν αφήσει αυτό που διαπραγματεύομαι εγώ εδώ, έτσι.
Και επόμενα σχέδια, Ιωάννα, ετοιμάζεις?
Επόμενη σχέδια είναι επόμενη ταινία.
Θα είναι πάλι ντοκιμαντέρ ή θα περάσει και στη μυθοπλασία?
Νομίζω θα έλεγα... ότι είναι στη μέση. Είναι υβριδικό. Δεν έχω ακόμα... Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω ότι είναι ντοκιματέρ. Είναι υβριδικό. Είναι κάτι υβριδικό.
Ωραία, λοιπόν, οπότε δίνουμε ραντεβού με, το, με τις ladies in waiting, με τις κυρίες της αυλής ή επί των τιμών, από τις 26 Φεβρουαρίου στην Ταινιοθήκη και στο Άστορ. Να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει αύριο Κυριακή, όπως και αυτή την ώρα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ Mighty Afrin του Άγγελου Ράλι. Τον είχαμε φιλοξενήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Μία προβολή του Γιώργου Μουτάφη, το επίσης σπουδαίο ντοκιμαντέρ The Other Half, αύριο στην Ακαδημία Πλάτωνο στις 7 το απόγευμα, Σερβίων 8. Και το Doc Club, που ξεκινάει τις προβολές του για το 2024, δίνει ραντεβού με την πρώτη μηνιαία συνάντηση στο Exile Room την 3η 20 Φεβρουαρίου με την ταινία Ηλίας Πετρόπουλος «Ένας κόσμος υπόγειος» σε σκηνοθεσία της Καλλιόπης Λεγάκη, και θα υπάρχει και μια εξαιρετική συζήτηση με την ίδια τη σκηνοθέτρια, την Μέρη Κουκουλέ, που είναι και, ήταν και η σύντροφος του Ηλία Πετρόπουλου, συγγραφέας και ιστορικός, και με την Πάολα Ρεβενιώτη. Όλα αυτά στο Exile Room την Τρίτη στις 20 Δευτέρου στις 7 το απόγευμα. Και βέβαια μην ξεχνάτε το Earthflix, που έχει πάντοτε σπουδαίες ταινίες και ντοκιμαντέρ, και τη ζώνη της Κυριακής από την Earth 3. Ιωάννα Τσουκαλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θα κλείσουμε με ένα κομμάτι που ακούγεται στην ταινία και που αποτελεί την κορύφωση για μένα, ναι, και που έχει στήσει μια πολύ όμορφη σκηνή.
Ευχαριστώ πολύ.